kalau buat aku tuh yang apa ya, ketika kita self-diagnose gitu, terus kita tadi kita sudah jelaskan bahwa ada efek-efek negatif yang terjadi gara-gara itu, itu sayangnya nggak berhenti di sana gitu loh Mbak. Tapi seringkali yang terjadi kemudian adalah si self-diagnose ini kemudian dijadikan bahan pengumuman gitu.
Oh, yeah, I got you.
Especially maybe di social media.
Right.
Jadi apa ya, dalam usaha untuk mungkin kalau bagiku ya ini dalam usaha untuk menjadikan ini sebagai part of identity, gitu ya. Dalam usaha kita untuk trying to be peaceful with it, itu juga ada beberapa cara yang kita lakukan dan bisa jadi cara-cara itu nggak selalu benar kayak gitu. I'm talking about saying in the Twitter misalnya, oh, you cannot say that to me, I'm depressed, kayak gitu misalnya gitu. Terus atau kayak you have to excuse how I behave, I have bipolar, you know,
yes,
like that. Itu somehow menjadi calming sometimes kalau aku lihat gitu. In their effort to try to apa ya,
justify.
We get it bahwa dengan adanya diagnosa ini, mungkin ya diagnosa yang mereka bikin sendiri ini, mereka kemudian mendapatkan sedikit kelegaan gitu. Pasti ada kelegaan di sana, di mana ternyata yang aku rasakan ini pertama pastinya nggak dirasakan oleh aku sendiri karena sudah ada diagnosa dari internet gitu misalnya ya. Jadi orang lain juga pasti pernah mengalami ini gitu. Terus kemudian mereka juga, oh, jadi ini toh kenapa perilaku tuh kayak gini gitu. Kenapa aku bersikap A ketika ada kejadian B gitu, kayak gitu. And this is apa ya, I would say in a way itu the perfect excuse gitu, karena kayak in a way kamu nggak, sometimes nggak bisa controlling how you feel or how you behave gitu kan, gara-gara situasi di sekelilingmu gitu. Maka dari itu it's easy to fall to the trap that okay, kamu harusnya paham dong, aku tuh punya penyakit gitu. Masa kalau orang demam kamu paksain buat jalan-jalan kan nggak bisa. Nah ini sama kayak gitu Mbak. They would see it that way I guess, but I think it's a process sih, karena kayak the process is good, but the way that we use that illness, that disorder, should be dipertimbangkan juga gitu. Dan ini adalah salah satu aspek penting lagi kenapa self-diagnose itu not okay gitu, karena dia kemudian could possibly make everyone around you juga nggak terlalu comfortable gitu. Karena semua orang harus kayak okay, semua sekarang harus hati-hati banget kalau ngomong sama dia begini gitu. Itu that would be exhausting sih kalau maksudnya jadi orang-orang di sekitarnya dia juga gitu.
Kurasa juga ini sih,
orang tuh nggak ngerti gitu kan.
Right. Dan kurasa ini sih Mbak, selain ketika self-diagnose itu diumumkan tanpa, sebenarnya tanpa diagnosis yang formal ya, bisa jadi ada misdiagnosis. Karena belum tentu simptom-simptom suatu gangguan itu menunjukkan gangguan itu sendiri, ya nggak sih? Kayak di psikologi aja, di pedoman diagnosis kita, DSM dan PPDGJ, di situ selalu ada alternatif sudut pandang, ya nggak sih? Misal God. I miss DSM. I don't know if I miss that or not, but itu segede gedebok pisang gitu kan. Yeah, that's our bible in psychology. Ketika seseorang itu self-diagnose dan mengumumkan itu kepada dunia, dan itu dia gunakan sebagai, as you said, identity claim yang justify his or her attitudes or behavior, that could be dangerous. Bukan hanya karena tidak semua symptoms itu menunjukkan gangguan ya, misalnya dia menunjukkan simptom-simptom kecemasan nih, tapi belum tentu itu adalah gangguan kecemasan, right? Sometimes itu bisa hasil dari situational trauma or situational stress.
Part of something bigger.
Dia sedang mengalami major life events yang membuat dia mengalami symptoms itu. Tetapi untuk memastikan apakah itu gangguan atau tidak, panjang loh gitu loh. Seorang psikolog bisa menyimpulkan atau seorang psikiater bisa menyimpulkan tuh, dia punya berbagai how do you call that? Like pertimbangan gitu loh. Makanya kan sering, aku tuh pernah dengerin salah satu videonya dokter Jimmy psikiatris. Dia kan cerita tuh bahwa seringkali ketika kita melakukan itu yang dirugikan juga bukan kita aja. Tadi di kita mungkin kerugiannya karena kita jadi self-limiting gitu kan. Terus kayak jadi berubah kualitas relasi kita dengan orang lain. Yang kedua, orang-orang yang sebenarnya beneran suffering, Mbak. Ya nggak sih? Kayak yang emang mereka clinically diagnosed ataupun undiagnosed mengalami beneran gitu. How do you
hindering think? Mereka untuk getting actual help, soalnya orang-orang jadi merasa kayak hola, paling kamu cuma ngomong-ngomong doang gitu.
And it's actually painful. Yeah, I'm saying as someone who experience it sih, Mbak. Kayak dulu ya, aku dulu sempat cerita juga sama Mbak Gaby ya, kayak zaman-zaman kita ngobrol terminologi autis tuh loh, Mbak Gaby. Kayak itu tahun 2000 sekian, itu kan orang menggambarkan autis itu sebagai mereka yang main HP sendiri kalau lagi bareng-bareng, nggak mau bersosialisasi gitu kan. Dulu jiwa mudaku yang belum banyak pengetahuan dan memang belum, otaknya belum berkembang kayaknya, jadinya kayak saat itu aku tidak melihat itu sebagai a big deal, to be honest. Like, kenapa sih kok diributin gitu? It sensi banget sih gitu kan. Tapi when I did experience it for real with myself, terus kayak ada orang yang suka pakai istilah-istilah gangguan mental yang saya alami gitu, that's painful. Like, you have no idea how difficult it is.
How it actually
feels. Yes. Kayak contoh nih, contoh ya Mbak ya, ada yang dia mau ujian misalnya, besok ujian nih, terus dia nervous, terus kayak dia bilang I'm depressed gitu. Like, what are you trying to say? You have no idea how it feels like. Untuk orang-orang yang beneran depressed gitu loh, how that depression actually take over their life. So your nervousness, it's not depression. That kind of stuff. It's sad sometimes to think about it.
Gimana ya? Aku juga sebenarnya merasa ada ini sih, Mbak. Mungkin kita bisa sedikit menyinggung kayak kenapa diagnosa itu ada gitu misalnya.
Oh, that's right.
Diagnosa kan kita gunakan sebagai alat untuk apa ya, membantu para profesional untuk mengkategorikan sebenarnya kan. Ini apa kayak gitu. But kurasa mungkin I think diagnosa itu kan memang sebenarnya ada untuk membantu profesional buat memisah-misahkan ya, untuk mengkategorikan mental disorder kayak gitu. Tapi kurasa there's a reason juga kenapa orang-orang mungkin sampai diagnosa, atau bahkan kayak ceritanya Mbak Be tadi bilang aku depressed mau ujian gitu-gitu. Padahal what they meant is actually that they're feeling nervous gitu kan.
Yeah.
I guess because dia kosa katanya kita sebagai mungkin orang manusia muda atau orang-orang Indonesia gitu bukan ya, kita nggak punya kosa kata untuk benar-benar menjelaskan how we feel gitu about certain situation. Sementara kalau yang paling deket itu mungkin adalah dari diagnosa-diagnosa yang sering kita dengar ini kayak gitu, juga gara-gara advokasinya orang-orang mental health gitu kan,
PR kita ya.
Di mana kita niatnya tuh mungkin breaking stigma gitu ya.
Yeah.
Tapi mungkin bagi orang-orang yang romantisasi mental illness atau self-diagnosis itu, they don't really understand bahwa mungkin memang niatannya breaking stigma or something, tapi juga ada apa ya, taking advantage gitu loh Mbak. I just feel like mungkin ini bukan sesuatu yang dilakukan secara conscious, tapi malah deep down itu speaking about a need for us as a society to come up with something that is apa ya, able to describe how we feel easily tanpa harus mengaitkan itu dengan diagnosa-diagnosa tertentu gitu. Soalnya gini, contohnya gini, depresi itu di DSM kalau nggak salah itu kalau sudah terjadi 6 bulan gitu ya.
Yeah.
Nah, but sometimes I do myself feel depressed gitu.
Yeah.
Dan it doesn't happen secara konsisten selama 6 bulan gitu.
Yeah.
But apa ya? Kalau aku sana yang bilang bahwa apa yang aku rasakan itu not depressing gitu, aku nggak tahu kosakata lain kayak gitu. So mungkin kalau dalam bahasa Inggris kita bisa kan, kita bisa pakai depressing, kita pakai depressive gitu. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu cuma ada depresi. Gitu. that for me is the part that like confuse people and using the term.
That's very interesting point of view. Jadi sebenarnya bukan kita ingin apa ya? Kita sangat sadar bahwa ada faktor-faktor lain yang membuat orang akhirnya menjadi lebih gampang menggunakan istilah-istilah yang sebenarnya itu a serious diagnosis gitu kan. Karena memang ada ya kosak katanya.
Yang aku bilang di awal tadi bahwa mungkin there's no malicious intent.
Iya.
Kan bagaimanapun mereka berangkatnya dari gejala gitu kan ya, Pak. Mereka kan ketika self-diagnosing mereka nyadar bahwa oh there's something wrong with me. Maka mereka akan mencari tahu. Nah ini kemudian adalah cara mereka untuk menyadari apa yang sedang terjadi sama mereka. So they know lah inherently bahwa itu not something good.
Oh yeah, but yeah.
It's just the lack of apa ya, available vocabulary.
I think that's a good one. Ketika Mbak Gaby bilang soal orang jadi aware ketika something is not right. Dulu mungkin susah sekali untuk menjelaskan itu ya, kayak bahwa mental health itu manifestasinya bisa sesuatu yang terlihat tidak ekstrim. Iya, mungkin fungsi tidur, fungsi makan, fungsi bekerja, sekolah, sosialisasi. Dulu mungkin kita cuma punya kosakata bad mood lagi bad mood gitu. Akhirnya yang harusnya itu mendapat pertolongan, as you said, mendapatkan diagnosis yang tepat, tidak mendapat diagnosis karena semuanya reduced as bad mood. Tapi sekarang kita punya range yang lebih luas, orang lebih aware bahwa it's not only a bad mood gitu. Ketika ada sesuatu yang lebih serius, itu ada faktor-faktor yang nggak bisa terjelaskan hanya dengan kacamata bad mood. Which is good ya.
It's good. It's a process. Kalau mungkin aku lihat dari secara sosial gitu ya, kita sebagai society, karena ini kan nggak cuma 1-2 orang melakukan ya, tapi kayak
betul.
It's almost a trend to diagnose yourself, to romanticize mental illness kayak gitu. Tapi the way I wanna see it, I guess, adalah it's a process that apa ya? Justru karena pembicaraan tentang mental health ini sudah semakin dilihat oleh orang banyak, makanya ini tuh terjadi gitu. This is a part of what we have to go through to gain true understanding about mental health as a society. Aku lihat seperti itu sih. So mungkin yang aku agak takutkan terjadi juga adalah para advocate mental health seperti kita gitu, kemudian akan menakut-nakuti masyarakat juga kayak gitu, Mbak. In term of kita kan, hey, kamu jangan self-diagnose ya, itu kan apa ya, if we do it in such harsh way, I guess, people would be semakin concerned, but kok kayaknya mental health nih confusing banget sih, aku padahal berusaha mempelajari tentang diriku tapi malah nggak boleh diagnosa, tapi nggak dijelasin sebenarnya kenapa aku nggak boleh diagnosa, mungkin gitu.
So
I guess kita juga punya apa ya, it would be beneficial kalau sana kita bisa nggak nakut-nakutin, nggak fear mongering terkait diagnosis gitu. Tapi cuma lebih ke redirect gitu, bahwa I get what you're doing gitu, but you might want to consider that what you're doing is might affect your life, might affect others in this way, blah 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 gitu.
I think it's important juga untuk nyampein ke teman-teman yang mungkin saat ini sedang mengalami proses itu ya, Mbak Gaby ya, kayak define a new layer of themselves yang selama ini mereka belum kenal, and it could be merasa mengganggu kualitas hidupnya. I would like to say that I appreciate that you reflect on the process that you're going through, bahwa kamu memilih untuk take care of yourself dengan cara mencari tahu and educate yourself about what's going on And I'm really thankful for that. Ya, Mbak, kayak that's a good start. That's a good start. It's a heavy talk. It's a heavy talk, I would say.
Oh my god.
Nggak, soalnya apa ya? Bagiku tuh nggak terlepas dari ini ada anekdot yang aku pelajari earlier this year bahwa kita pernah bilang apa enggak ya sama Mbak Betari bahwa manusia itu makhluk terkutuk gitu. Pernah bilang nggak sih?
Wait, in what sense?
Kita itu makhluk sosial, tapi kita punya ego gitu. Meaning, it's our nature to be apa ya? We want to be connected, but we also want to be distinct, gitu. We also want to be different and wants to be special. That's why we have in group out group gitu kan, kayak kita mengelompokkan diri berdasarkan ras, berdasarkan gender,
right.
Apa gitu-gitu
kan. Yeah,
yeah. It's our way to form a community. Tapi kita nggak pengen dalam satu community as human itu nggak mau gitu. Harus ada pisahan-pisahan lainnya. Jadi, I guess I can understand kenapa kemudian. Having this diagnose, meskipun itu nggak oleh profesional, gitu ya, membuat mereka merasa mungkin, oh, I'm edgy, I'm special. I mean, I get how it happened.
I see.
Apa ya? It makes you feel like, you're special, you're different, and that means that you have different type of challenges from other people. So maybe it's okay if you are not successful at A, B, C, kayak gitu, because you have different ways of living, kayak gitu. I guess that's how I would like to see it, karena apa ya? It's just a typical yang adult thing to do. Aku merasa seperti itu. Mungkin patternnya lebih banyak dilakukan oleh yang adult ya, karena memang itu masa-masa ketika mereka looking for identity, looking for groups gitu, other than their parents kayak gitu. So mungkin dari segi antropologi aja. Dari segi antropologi ini sesuatu yang kayak ya wajar lah kenapa itu terjadi. But that doesn't mean that we as an advocate should just sit and do nothing gitu. Guidance is always welcome kayak gitu sih.
Well, yeah, that's true. I mean, people punya dorongan untuk merasa unik ya. Kayak that's what I called as the badge of honor. Tadi di awal-awal aku sempat bahas gitu loh. I don't know if that's a sad or a happy thing. when people start to talk about it, but at the same time some people use their mental health self-diagnosis as a badge of honor to make them feel special, because the real thing is not is not as poetic as displayed on those platforms, right.
There's a lot of things yang people romanticize. Ketika mereka self-diagnose, mereka kan romanticizing mental health gitu, tapi juga mungkin gak cuma mental health aja yang diromantisir gitu ya. Mungkin kayak kondisi ekonominya kita gitu. Mungkin ada orang yang kayak, oh but I'm poor, maka aku kayak gini, kayak gitu, you know.
I know what you mean.
Atau kayak, ya aku ras ini, maka aku bahkan bersikap begini, seperti itu. I guess it's just, aku gak tahu itu whether it's a good thing or not, but I guess it's just a thing we do.
Iya, bener sih. Ternyata spektrum romantisasi ini gak cuma ngomongin mental illness and disorder ya. Kayak orang jadi membandingkan penderitaan dia dengan penderitaan orang lain. And it's not necessarily a mental illness issue. Padahal kalau kalau kita mau lebih objektif ya, aku pengen pinjam salah satu quotes menarik sih dari seorang atlet figure skating namanya Yuzuru Hanyu. I love him. And dia tuh pernah bilang, dia tuh pernah bilang gini, isn't it kayak nervousness dan panicking adalah insting alami manusia ya. So when it's coming, it indicates that you're human. Dan sebenarnya tugas kita itu adalah menemukan bentuk kerja keras yang tepat buat kita gitu loh. Bahwa tiap orang akan punya bentuk hard work yang berbeda, and we can never compare that. I think that's an interesting point of view, karena kan selama ini kayak romantisasi itu menggambarkan seolah-olah nih kita semua tuh harus punya pattern kerja keras yang sama gitu loh, Mbak. Kayak harus punya outcome yang sama gitu, when in fact we human are not created that way, I guess.
Yeah, that's profound, because itu jadi membuatku berpikir bahwa maybe romantisasinya ini bukan sesuatu yang salah, tapi what we do is what separates us gitu ya. Jadi kayak ada orang yang menggunakan romantisasi ini sebagai cara untuk empowering themselves. Ada juga
yeah.
yang kemudian menggunakannya sebagai excuse, mungkin
kayak
gitu kali.
I think so. The interpretation, yes. That's correct. That's very interesting. Jadi sebenarnya balik lagi ke kitanya ya. Maksudnya romantisasi akan selalu ada di apapun aspek kehidupan kita gitu. But we,
I guess so, yeah.
Kita sendiri yang punya kuasa untuk bagaimana memaknai hal itu sebenarnya.
Tapi dilemanya juga karena ini yang kita omongin adalah orang-orang dengan mental illness, they wouldn't, I don't know, mungkin gak selamanya punya wisdom, I would say, atau mungkin awareness to understand bahwa this apa ya, romanticization itu sebenarnya bukan sesuatu yang selalu dimaknai sebagai hal yang sebagai excuse ya gitu loh, Mbak. Jadi kayak kalau mereka gak punya capability buat berpikir sejauh itu, ya kemudian kan jadi wajar aja kalau mereka menggunakan itu sebagai excuse gitu sih.
Iya. Apalagi dalam posisi masih di stage yang gelap ya, Mbak ya. Kurasa at some point this romanticization does bring comfort, because there is some justification of our suffering gitu loh. But as you said, we cannot stop there. We cannot stop just knowing that this is what's going on with me. The more important thing would be, how can I help myself? What I could do about it? How can I get better? Karena sayang aja gitu loh, maksudnya mungkin ini terdengar harsh ya, kayak agak bluntly, ketika kamu tahu gitu, berdasarkan apa yang kamu baca-baca di internet dan lain sebagainya, and you know that there is something wrong with yourself, something is not right, terus kayak berhenti di situ, menurutku sayang aja gitu loh. You missed your opportunity, you missed your great potentials. Hanya sampai, I would say it's hanya sampai di pity party. Without,
maybe,
yeah.
In a way, mungkin it's their own way of asking for help, Mbak. I don't know juga sih, karena kayak ketika mereka self-diagnose ini kan mereka cenderung untuk mengungkapkan pada orang lain, Mbak. Yeah. Menggunakannya sebagai asalnya excuse gitu, kan? Aku kan begini gitu. I guess that's in a way juga a form of apa ya, asking for help gitu, bahwa kamu tuh harusnya ngerti dong kalau aku tuh punya kayak gini, I need help, mungkin kayak gitu juga sih, Mbak. Jadi mungkin juga selain peran dari individu yang punya isu ini, juga ada peran dari orang-orang sekitarnya dia yang diberitahu soal itu, bahwa okay, orang ini kemudian sudah mengambil langkah awal,
yeah.
Maybe I can help to get them further,
yeah,
to get the proper help, maybe.
Yeah, encourage them to get the help they need. That's the more important part.
Sehingga tidak berakhir di pity party saja.
Yeah. Karena apa ya? Aku tuh suka bukan kasihan ya, suka sedih aja orang-orang yang masih sangat muda. Sebenarnya perjalanannya masih sangat panjang, and somehow they are hindered by this kind of mindset that there is nothing they could do about their condition. Padahal kan seperti fisik juga, seperti isu kesehatan fisik, semakin cepat, semakin awal tertangani, semakin mudah atau semakin pemulihannya itu loh, semakin bisa double lah gitu loh. Jadi nggak nunggu.
Kita berarti ya mungkin berada dalam posisi yang lebih rentan juga ya Mbak, kayak ceritanya Mbak Beta tadi bahwa aku kan udah dilatih nih sebagai anak psikologi gitu supaya ini tidak terjadi mungkin kayak gitu ya. Tapi mungkin justru karena kita punya the skill dan apa ya, kita merasa it's safe to diagnose apa to diagnose ourselves gitu ya. But mungkin aspeknya adalah aspek dari diagnosa psikologis itu bukan cuma tentang apa yang kamu tahu tentang dirimu gitu.
Yeah.
Bahwa salah satu alasan ada psikolog itu adalah untuk melihat sisi-sisi yang mungkin saja terlewatkan olehmu gitu. Jadi even if kamu psikolog profesional gitu, misalnya sudah punya license, punya sekian hour practice gitu, but there is still possibility bahwa kamu bisa overlook something gitu, because yes, you're always you,
yes,
and your point of view is always you.
Yes, yes.
So itu nggak selamanya tentang expertise aja sih, tapi tentang apa ya, just simply making sure that semua sisi itu tercover dan kelihatan gitu.
Yeah.
The future role gitu.
Karena konselor dan psikolog itu bekerja seperti spion ya, kalau menurutku ya, dia bantu kita untuk lihat blind spots yang kita nggak lihat. Karena even aku pernah ketemu salah satu psikolog senior banget di Surabaya Mbak, kayak dia sudah berpraktek more than 50 years, can you imagine? Terus suaminya meninggal dunia and she recognized herself having symptoms of depression. So she saw some other psychologists and tell them, I think I've got depression. Dan psikolog lainnya tuh tidak percaya. Dan dia malah masuk ke ruang ke rumahnya dan bawa kacang godok. So,
oh, wow.
Like you gotta be kidding, you cannot be depressed gitu loh. Intinya adalah that happens even pada profesional sekalipun gitu. Iya loh. That's a funny story. A sad and funny story. Ya emang exactly. Well, aku tapi bisa berempati dengan si psikolog yang bawa kacang godok itu ya maksudnya.
Iya, I get it. Maksudnya pasti dia juga kan secara profesional gitu kayak godok kendur gitu kan.
itu senpai gitu kan, kayak benar-benar senior dia berpuluh-puluh tahun and now come as a client. Iya. Jadi aku sangat bisa berempati sih. Tapi ya itulah maksudnya. Selama kita masih manusia lah ya, selama kita masih manusia dan we still have our body, our mind, that could happen to us.
But berarti kita sebagai apa ya, mungkin sedikit humility dalam dunia psikologis kita, bahwa orang-orang yang jadi psikolog, jadi psikiater itu juga orang-orang yang punya mental issues gitu, karena everybody has them gitu. Dan I guess in a way kita selalu learning about dinamika perilakunya kita gitu. Mungkin ini juga sedikit PSA gitu terhadap orang-orang di luar sana, bahwa psychologist isn't this perfect mentally healthy person gitu.
Yeah.
That's not what they do. In the same way that dokter itu bukan orang yang 100% sehat gitu.
True.
So itu harusnya nggak jadi apa ya, indikator seberapa canggih mereka sebagai psikolog kayak gitu sih.
Iya. Yeah. That what makes them professional I guess, because they're humans and some of them yang pernah aku temui itu mereka bilang kenapa mereka jadi psikolog, because they have a great empathy as they experience it themselves. And that's quite powerful menurutku ya. Jadi kayak wow, it becomes a really strong dorongannya strong banget buat mereka untuk mengabdi sih, karena they know how it feels like. Jadi intinya ketika teman-teman datang ke profesional, believe me, they're not there to judge you, they're not there to apa ya Mbak ya, to membahayakan mereka ya. Kadang itu ada yang gini Mbak. Kalau kita bicara penanganan ya, tadi kan kita ngomong diagnosis ya. Sekarang kita bicara penanganan nih. Ada beberapa klien itu yang membutuhkan mungkin hanya konseling aja. Ada yang butuh konseling like sebulan sekali beres, sebulan baru beres, berbulan-bulan baru beres, bertahun-tahun baru beres gitu. It depends on the case, right? Ada juga yang membutuhkan pendekatan psikofarmaka, medicated. Ada yang membutuhkan psikoterapi yang beyond konseling. Ada mungkin terapi cognitive behavior, terapi occupational and everything. Tiap orang akan butuh approach yang berbeda-beda gitu loh. And believe me, no psychologist, no psychiatrist, no professional counselors are there to make you suffer. If they said you need some medication or you need some long process therapies, it doesn't define who you are. It doesn't mean that you are a terrible person. Yeah.
But I do feel like sometimes it can be mungkin benar bahwa tidak ada yang punya niat jahat gitu, they're not trying to harm you. But bagaimanapun karena sisi mereka juga adalah manusia itu, dan mungkin metode pendidikan psikologi psikolog-psikolognya juga tidak semuanya merata gitu kan ya. Bisa jadi aja memang kejadian di mana ada psikolog yang unintentionally hurting clients, gitu sih. I mean, I think we do have to recognize that it happened karena itu
exactly.
Salah satu hindrance yang cukup besar kenapa orang-orang yang sebenarnya membutuhkan itu nggak lagi percaya buat pergi ke psikolog. Soalnya memang cocok-cocokan sih kalau aku gitu.
That's the point, cocok-cocokan. If you nggak cocok sama yang satu, bisa jadi kamu cocok dengan lainnya. I agree with that sih. I agree with that.
Masuk lagi ke masalah lain di mana itu would cost you money and being vulnerable to a stranger isn't something that is comfortable and easy gitu ya. Jadi kayak,
exactly.
Kalau kayak baju gitu kan gampang ya, tinggal buka pasang. Tapi this isn't as easy kayak gitu.
Exactly. It takes time, energy, money. It's a huge investment emang sih. It's a huge investment for yourself.
Jadi kita paham lah ya kenapa orang dunia ketiga misalnya gitu find that help in psychology itu bukan sesuatu yang urgent gitu. Meskipun sebenarnya urgent needs-nya, tapi considering the price, the cost, the resources that it would take, it's just not doable gitu.
I think it's a huge thing for us to think of how to make it more accessible for everyone. It's a huge homework for us. Seperti halnya isu. Oh my goodness. Well, I would say that help is there. Dan as you said, relief adalah salah satu yang ikut andil mengerjakan PR ini sebenarnya ya. It's getting more and more accessible for everyone, which is good news. And I'm happy Relief is not the only one right now. I think the help is there, tinggal kamunya aja gitu kan, yang mana yang sesuai dengan kapasitas masing-masing sebenarnya. But don't let yourself how would I say, berjuang sendirian kali ya.
Ternyata aku merasa mentali struktural juga gitu kan.
Iya benar, ini bukan hanya
sendiri gitu.
Betul, ini bukan hanya isu individual sih. Benar as you said, it's a systemic problem, it's a social problem, economic problem, it's a multidimensional issue that we cannot underestimate kali ya. Anyway, it's been a heavy talk. It's been a while. Aku nggak punya conversation seheavy ini. So it's a good thing. So coming back ke isu romantisasi tadi, intinya tadi kita sudah bicara bahwa we appreciate those platforms, influencers, atau siapapun advokat kesehatan mental yang meskipun despite mereka tidak punya kualifikasi formal, they have been of a great help to spread the awareness, and we appreciate that people start to openly talk about it. Yang mana itu adalah 50% of the journey, open up about it. But then as we have discussed, ada batasan-batasan yang emang kita masing-masing harus hati-hati. Mungkin di luar sana memang ada romantisasi-romantisasi, but itu gak akan jadi apa-apa kalau kita tidak membiarkan itu menjadi harm ya Mbak Gabby ya. It really depends on how we interpret them. Be more mindfully and objectively understand that, see it not as a fact. Jangan mentah-mentah dianggap itu sebagai fakta gitu ya. Kita perlu mengizinkan diri kita untuk criticize and menimbang-menimbang perspektif-perspektif yang kita lihat di internet. Dan juga lastly, we talk about the mental illness. Diagnosis, ingat kata Mbak Gabi tadi, fungsi dari diagnosis adalah to help yourself gain the help that you need, to help yourself gain back on your own two feet, membuat kamu mengembalikan kualitas hidupmu yang optimal lagi gitu. Jadi when we talk about diagnosis, whether ini dilakukan oleh professional, self-diagnose, or diagnosis-diagnosis yang didapat dari internet dan lain sebagainya, always remember the point is it's there to bring up the idea of helping yourself and getting better. I think that's the key of that.
Exactly.
Yeah. Wow. Thank you so much for talking about this. My
Thank
goodness.
You so much,
it's really important.
It's been a while for me to talk about this. Soalnya, there's no one that I can talk about it, I guess.
Yeah, I think ya emang sih bahasan seperti ini even kita berapa kali nih menghela nafas dalam satu jam. It's not an easy topic to bring up karena ini kami aware bahwa ada orang-orang yang mungkin masih menganggap ini obrolan yang difficult to follow, difficult to digest. Iya gitu. Jadi thank you for opening up about the talk and maybe Mbak Gabi, can you give us some conclusive words or any message for people out there tentang romantisasi kesehatan mental?
I guess pesanku mungkin kalau buat teman-teman yang self-diagnose, I don't think they would find this podcast, aku nggak tahu juga ya. Mungkin pesanku lebih ke buat orang-orang yang concern tentang mental health, para advokat ini sih, bahwa ingatlah journey kita selama ini, kayak apa ya, seberapa bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun yang kita habiskan untuk berusaha menghilangkan stigma, untuk membuat percakapan tentang mental health menjadi spotlight gitu ya. And we're finally here, you know, like let's not forget to celebrate our progress, but also please try to understand bahwa untuk ini diangkat menjadi topik aja itu butuh puluh-puluh tahun gitu. So surely untuk orang-orang yang melakukan self-diagnose atau membicarakan mental health dengan cara yang kurang akurat, itu juga nggak bakal hilang dalam waktu dekat mungkin gitu ya. Because it's a process gitu. And justru inilah yang kemudian menjadi tugasnya kita sebagai advocate gitu. Disinilah kita harus tetap bekerja lebih keras bahwa just talking about it isn't enough gitu. We should also talk about how we talk about it. And yeah, I have hope and belief that everyone that advocate mental health is coming from a good place, and with time we will be better at it.
Iya, yeah, let's keep ini ya, go hand in hand ya, aku rasa ya. I'm happy with the idea that psychology is a science. Mungkin ini dikit ya, maksudnya psychology is no longer seen as something yang mistik dan tidak bisa di comprehend as knowledge. Sekarang kita sudah di point bahwa psychology is a science, and one of the characteristics of science is it's ready to be criticized, it's ready to be falsified. My point here is ketika kita membawa bendera psychology, apapun bentuknya, kita sebagai advokat, sebagai profesional, sebagai practitioner, we are open to feedbacks, we are open to opportunities to educate ourselves better so we can help more people better, I guess. Thank you so much, Mbak Gabi. Oh, it's been a pleasure to have this talk.
Yeah.
So,
I've never been in a podcast before.
Yeah?
I did once actually. Sumpah. Ini podcastnya relive episode pertama when we actually talk bersama, apa ya, having a discussion sama penyintas DID.
Oh wow.
Dan itu benar-benar an eye opening banget sih for me, Mbak. If you want to check it out gitu.
Where we can listen to them?
Rare thing, ya.
Yeah.
Podcastnya Relief ada di, bisa dilihat di Spotify, namanya Distorsi.
Distorsi. So everyone, yeah, check that one out. Distorsi, aku juga akan cek nih, kayaknya seru sih. Karena bakal ada obrolan-obrolan yang gak mainstream kita dengarkan di platform-platform lainnya. That's very nice, that's very nice. Mbak Gabby, I thank you. Karena Mbak Gabby ini meskipun di depan layar gak terlalu banyak ada wajahnya dan suaranya, she is one of the like the best hard worker I've ever met. Kayak di balik layar, so many processes yang thanks to Mbak Gabby, banyak orang akhirnya bisa get the help that they need. So thank you so much for your hard work, Mbak Gabby. Don't forget to celebrate that as well for yourself.
thank you. I hope I can create more impact with you, hopefully.
Yeah, I really support you in any kind of contribution that we can do together. So, okay, thank you Mbak Gabby, dan thank you juga buat kalian yang sudah dengerin hari ini. We do hope that you can find one or two insights from our talk, and please share, keep spreading the kindness that you've listened through this talk. In case nobody had told you this today, I want to tell you that you are beautiful, you are precious, and you are loved. I'm Betari, see you next time.